Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юля Алексеева.
Ды Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Чаму Беларусь прынялі ў балонскі працэс?
Норвежский представитель вообще предлагал отложить рассмотрение этого вопроса до проведения параллельной сессии.
У Каннах французы покажут Минск, замаскированный под Москву.
Все это вельми хутко, вельми докладно. Яны все забили без меня.
Кто выбирает лепших выканавцев на Евробачене у Беларуси?
Я не знаю, как это все делается, может быть, меня к стенке прижмут, в чем я очень глубоко сомневаюсь, но мне бы хотелось, чтобы это было вот именно мое мнение.
Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларусь стала 48-й краінай, якая ўвайшла ў балонскі адукацыйны працэс. Пры гэтым все нашыя суседзі даўно з'яўляюцца сябрамі адзінай еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі.
Пачаўся балонскі працэс яшчэ ў сярэдзіне 70-х гадоў, а сучасную форму набыў пасля таго, як у 98-м годзе міністры адукацыі Францыі, Германіі, Італіі і Вялікабрытаніі падпісалі Сарбонскую дэкларацыю.
Дэкларацыя ўводзіла адзіныя стандарты адукацыі і дазваляла студэнтам ездзіць на моладзевыя абмены ды стаж.
А ў 99-м годзе была падпісаная Балонская дэкларацыя, пад якой падпісалася 29 міністраў адукацыі еўрапейскіх краінаў. Пра 16 год свой подпіс паставіў пад дакументам і беларускі міністр Міхаіл Жураўкоў.
Наш корэспандэнт Артём Мартыновіч высветліў, што чакае беларускую адукацыю пасля ўваходу нашай краіны ў балонскі працэс. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Чаму ж Беларусь прынялі ў балонскі працэс, калі заўважных рэформ мы не зрабілі? Одно з самых распаўсюджаных пытанняў у соцсетках да еўрапейскіх міністраў. Спрабуем разабрацца, як жа нас узялі і хто прымаў такое рашэнне. Як даведваемся, Беларусь у балонскі працэс прынялі неаднагалосна. Былі краіны, якія выступалі супраць, а прыняцце рашэння нават прапаноўвалі перанесці. Супраць выказвалася Норвегія, па словах сябры грамадскага балонскага камітэта Владзіміра Дунаева.
Норвежскі представитель вообще предлагал отложить рассмотрение этого вопроса до проведения параллельной сессии, на которой бы белорусская сторона дала бы письменные, формальные обязательства выполнять дорожную карту.
У выніку з Беларусі взяли абавязальніцтвы об выкананні дорожной мапы, и гэта не пожаданне, а указанне. Як бачым, нас прыняли задоўгае упартае чаканне, а не за рэформы. Ці будуць наши дыпломы прызнавацца ў Европе, а другое пытанне, якое найбольш хвалюе сённяшніх выпускнікоў. Тут все непросто. Дыпломы прызнаюць, калі ўніверсітэты адзін еўрапейскі, а другі беларускі, напрыклад, падпішуць дамовы паміж сабой і узгадняць праграмы. Тады студэнт, які павучыўся спярша ў БДУ, а пасля, напрыклад, у Чэхіі, атрымае два дыпломы – беларускі і еўрапейскі, і зможа лёгка ўладкавацца на працу. Але тут все залежыць ад ініцыятывы беларускіх універсітэтаў. Напрыклад, у Расіі, якая ўвайшла ў балонскі працэс 13 гадоў таму, такое пагадненне збіраюцца падпісаць паміж Смаленскім універсітэтам і Беластоцкім. Апісваюць у Смаленскім універсітэце.
Ведзёт сейчас переговоры с Белостокским университетом, с польским, о таком признании двойного диплома.
Третье самое распаўсюджанае пытанне, ці прымусяць нас, европейские министры, провести тыя самыя реформы. Отказываем заглядкой на суседзяў. В Украине, якая у балонскім процессе 10 гадоў, студенты абіраюць ректору и мают свой парламент. Описывая Станислав Миколаенко, экс-министр адукации.
15% голосовавших студенты, есть студенческое самоуправление, мы ее поддерживаем, поэтому они у нас равноправные участники.
У Беларуси ректоров пакуль призначают, а студенты хіба ладзяць святы для самих сабе ды размярковуюць месцы ў інтэрнаце. У ідэале нас чакаюць рэформы, але зноў все залежыць ад мясцовых чыноўнікаў. І апошняе папулярнае пытанне, напрыклад, падчас выбараў, які ў Беларусі хутка, студэнтаў затрымліваюць на акцыі і выганяюць з універсітэта. Ці выганяць тады Беларусь з балонскага працэсу? Прыкладаў гісторыі не было за ўсё існаванне еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Туды толькі прымаюць, а працэдуры адлічэння проста няма. Хаця еўрапейскія міністры абяцаюць ацаніць рэформы ў Беларусі праз 3 гады, тады можа і накажуць. Першы раз 3 гады таму нас не ўзялі ў балонскі працэс за парушэнне прынцыпаў студэнцкага кіравання і аўтаноміі. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тым часам першы кіраўнік незалежнай Беларусі прафесар Станіслаў Шушкевіч лічыць, што пастанова аб прыняцці Беларусі ў балонскі працэс рэч даволі умоўная.
Па словах Шушкевіча, допуск Беларусі да еўрапейскай адукацыйнай прасторы гэта сур'ёзная памылка з боку дэмакратычнай Еўропы.
Прафесар Уладзімір Дунаеў падтрымлівае думку Шушкевіча. Па яго меркаванні, сітуацыя з акадэмічнымі свабодамі ў айчынных ВНУ пагаршаецца, а рэпрэсіі ва ўніверсітэтах набылі новыя формы.
Прычым гэта ўжо не палітычныя рэпрэсіі за ўдзел студэнтаў і выкладчыкаў у апазіцыйных арганізацыях альбо масавых акцыях, а рэпрэсіі менавіта акадэмічныя.
Для прыкладу, прафесар узгадаў кнігу «Гродназнаўства», пасля выдання якой некаторыя выкладчыкі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта былі звольненыя з ВНУ.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
У Канах адкрыўся 68-й міжнародны кінафестываль. Сёлета на ім ёсць і беларускі павільён. А па-за конкурснай праграмай у Канах пакажуць дзве кінастужкі, якія ствараліся ў нашай краіне.
Паказ нашумелага фільма «Мы, браты», які з моманту здымкаў паспеў змяніць тры назвы, адбыўся 13 траўня. Фільм «Авель» меў быць адказам на стужку «Жыве Беларусь» польскага рэжысёра Кшыштафа Лукашэвіча, знятую на аснове рэальных падзеяў 2009-10 гадоў.
Пачатку працы вакол гэтага фільма разгараліся скандалы. Хадзілі чуткі, быццам стваральнікі стужкі ўцяклі з вялікімі грашыма ў ЗША, а сам фільм стаў вялікім пшыкам і на экраны так і не выйдзе.
Аднак стужка ўсё ж пабачыла свет, хоць і пад іншай назвай «Кот Каіна». Падрабязней пра тое, хто зможа яе пабачыць, а таксама пра тое, чым беларусы хочуць скарыць Каны ў нашым Еўрафокусе.
У Канах адкрыўся 68-й міжнародны кінафестываль. У конкурснай праграме няма фільмаў з усходняй Еўропы, але ў Канах ёсць беларускі павільён, а па-за конкурснай праграмай пакажуць дзве кінастужкі, якія ствараліся ў Беларусі. 13 траўня адбыўся дыстрыбутыўны паказ нашумелага кіно «Мы, браты», які ў сусветны пракат выходзіць пад назвай «Кот Каіна». Генеральны прадзюсар стужкі Сергей Жданович кажа, што паказ зрабіўся для дыстрыб'ютараў і ўжо ёсць падпісаныя кантракты. Па-за конкурсам таксама пакажуць кінастужку французскага рэжысёра Арно де Плешана «Тры ўспаміны пра маю маладосць». У англамоўных краінах яна выходзіць пад назвай «Мае залатыя гады» «My Golden Years». Гэта кіно здымалася восенню ў Беларусі у эпізодах «Нашы акцёры». Для некаторых з іх стала нечаканасцю, што фільм будзе паказаны ў Канах. Акцёр Геннадзь Фамін здымаўся ў гэтым кіно ў эпізадычнай ролі. Па яго словах, «Тры ўспаміны пра маю маладосць» вельмі прыватны твор. Ён зроблены вельмі асабістым і інтымным у крыху хаатычнай фестывальнай манеры. Гэты фільм «Успаміны сталага чалавека». Адным з такіх успамінаў было яго падарожжа ў Маскву, яе здымалі на вуліцах Мінска. Акцёр кажа, што французская каманда працавала надзвычай прафесійна і зладжана, уразіла манера рэжысёра.
Ну, такая своеобразная манера, очень открытая человеческая. Режиссёра мне очень понравился. Такой, знаете, сплав интеллекта, такой очень чувствительности эмоциональной, высокой. И в то же время жесткой режиссерской руки, когда он работает.
По слову Геннадия Фомина, мастаки-оформляльники со звычайной кватеры на проспекте за некалькі гадзін змаглі стварыць сапраўдны интерьер советской кватеры 80-х. Актрыса Зинаида Зубкова грала ролю музейной супрацоўніцы.
Все это вельмі хутка. Вельмі дакладна. Яны ўсё зрабілі без мяне. Я толькі выйшла, мне сказалі, дзе зрабіць остановку, дзе мне сказаць адно слово, дзе другое. Вот так. То есть это всё было, как вам сказаць, уже всё размечено без мяне.
Як даведалася Еўрарадыё, стужка будзе паказаная ў Канах 15 траўня, а прэм'ера ў кінатэатрах Францыі адбудзецца 20 траўня. Канскі кінафестываль у гэтым годзе працягнецца да 24 траўня. Яго тварам стала знакамітая шведская актрыса Інгрид Бергман, якой у 2015 годзе споўнілася 100 гадоў. У конкурсную праграму трапілі 19 фільмаў, сярод іх стужка Юакіма фон Трыера «Грамчэй за бомбы», Жака Адыяра «Діпан», Матэа Гароні «Казка казак», Гаса Ван Цента «Мора дрэваў». Па-за конкурсам свае новыя фільмы прадставяць Вудзі Ален, Гаспар Наэ, Наталі Портман і іншыя. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, які беларускі фільм яны б параілі паглядзець замежнікам.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
скажите, ласка, який белорусский фильм вы бы пораили поглядеть замежнику?
Мне вельми подобается фильм «Черный замок Альшанский» по Короткевичу. Ну, и он такие, як экшен, думаю, что он будет цікавый усім. А, последний фильм, который я смотрела сама, который, в принципе, показался мне довольно милым и смешным, он был про любовь, про додутки и про какие-то приключения там россиян в Беларуси. Я не помню, как он назывался, к сожалению. Да, это белорусский фильм. Потому что меня очень порадовало. И, по-моему, наши КВНщики БГУшные писали туда сценарий. Вот, и он такой был легкий, ни к чему не принуждающий. А из такого более серьезного, может быть, про Брестскую крепость. Чуть сомневаюсь, белорусский ли он или нет.
Брестская крепость.
Это не белорусский.
Не белорусский,
это россияне. Нет, а белорусских нету. Нету фильма.
Белорусский фильм.
Ну, раньше там что-то Великая Отечественная война была, когда еще я в детстве был. А этот, Слуцкая, или как она называется? Этот я и смотрел, это хороший фильм, еще можно иностранцы.
Скажите, ласка, какие белорусские фильмы вы бы пораили поглядеть замежнику?
Был хороший фильм вот недавно, который шел «Брестская крепость». Ну, по-моему, белорусский фильм там тоже поучаствовал. Замечательный фильм. В принципе, он даже полезен и нашим детям, внукам и всем. Историю нельзя перекраивать и переделывать.
Это были ваши слова.
Тем часом сербский режиссер Эмир Кустурица распалил, что возьмется за сдымки фильма про белорусских партизанов.
Стужка «Коли не теперь, то коли» будет поставлена под одноименным романе итальянца Прима Леви, якая расповедает об уздыме партизанского руху у Беларуси под час Другой сусветной войны.
Сценар фильма Кустурица написал разом со своим сталым соавтором Гораном Михнишем. Меркуется, что у картине выступят первоважно белорусские актеры.
По словам Кустурицы, сдымать фильм он почне у 2017 годе, после того, как скончить стужку на Млечном шляху, с якой планую выступить на Каннском кинофестивале у наступном годе.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. НАТО будзе супрацьстаяць гібрыднай вайне Расіі. Пра гэта паабяцала кіраўніцтва НАТО. Свет змяніўся, і наш альянс будзе да гэтага прыстасоўвацца, заявіў генеральны сакратар Паўночнаатлантычнага альянсу Йенс Столтэнберг. Эстонія, Латвія і Літва тым часам маюць намер звярнуцца да НАТО з просьбай размясціць на сваёй тэрыторыі пастаянны ваенны кантынгент па батальёне ў кожнай краіне. Дзяржавы Балтыі спадзяюцца, што гэта стрымае расійскія вайскоўцы. НАТО вінаваціць Расію ў падтрымку зброі прыхільнікаў Донецкай і Луганскай народных рэспублік на ўсходзе Украіны. Гэтае абвінавачэнне Масква нязменна адхіляе. У брытанскай школе вучаніц абавязалі насіць штаны заміж спадніц, каб не бянтэжыць педагогаў мужчынскага полу. Дырэктарка школы ў горадзе Хал у графстве Заходні Йоркшыр забараніла вучаніцам насіць спадніцы ў сувязі з тым, што гэта бянтэжыць педагогаў мужчынскага полу, піша Daily Mail. Распараджэнне з'явілася пасля таго, як у адказ на заўвагу настаўніка пра недапушчальную даўжыню спадніцы адна з дзяўчынак заявіла, што ён не павінен так вылупляцца на яе ногі. Па словах дырэктаркі школы Сары Пэшлі, выкладчык неадкладна паведаміў ёй пра інцыдэнт, і яна прыняла рашэнне забараніць насіць спадніцы ў школе ўвогуле. Славакія і Швейцарія прымуць хакейныя чэмпіянаты свету ў 19-м і 20-х годах. Такім чынам, чэмпіянат свету па хакеі на лёдзе 2019 года адбудзецца ў Славакіі ў гарадах Кошыца і Браціславе з 3 па 19 траўня. У тых жа гарадах гульні праводзіліся і ў 2011 годзе, калі Славакія ўпершыню прымала сусветнае першынства ў якасці незалежнай дзяржавы. А ў наступным 2020 годзе гаспадыняй чэмпіянату свету стане Швейцарія. Нагадаю, яна апошні раз прымала сусветнае першынства ў 2009 годзе. Матчы пройдуць у Лазані і Цюрыху. Абедзве краіны былі адзіныя, хто падаваў заяўкі на правядзенне першынства. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На вуліцы сярэдзіна траўня, і беларусы ўжо ваўсю пачынаюць рыхтавацца да лета і летніх адпачынкаў, да разважаюць, куды паехаць у заслужаны водпуск.
Пры гэтым самыя папулярныя ў мінулыя гады турыстычныя напрамкі нашых суайчыннікаў Крым ды Егіпет ужо другі год запар карыстацца інтарэсам не будуць.
Такое меркаванне выказала рэдактарка газеты «Турызм і адпачынак» Лілія Кобзік. Па яе словах, сёлетняя непапулярнасць Крыма і Егіпту звязаная са складанай палітычнай сітуацыяй у гэтых рэгіёнах, а таксама з падвышэннем коштаў у адпачынку ў гэтых напрамках.
Спецыялістка лічыць, што гэтым летам беларусы хутчэй за ўсё будуць адпачываць у адносна недарагіх Балгарыі ды Турцыі. Таксама Лілія Кобзік не выключае варыянта з расійскімі Сочы ды Краснадарам, але там кошты вышэй.
Наш корреспондент Змітер Лукашук высвятляў, дзе танней купляць пуцёўкі на адпачынак у Беларусі, ці выгадна будзе з'ездзіць у суседнюю краіну. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Калі на рынках Хмельніцкага і Чарнігава вопратка і прадукты танней, чым на Ждановічах, то можа і адпачынак, у якой Турцыі украінскія турфірмы арганізуюць танней. Дырэктар кіеўскай турыстычнай кампаніі «Спёка» Кацярына Карасёва нават здзіўляецца пытанню. Канешне, у нас больш выгадныя прапановы. І прапановае параўнаць, колькі будзе каштаваць у егіпецкім гатэлі «Хілтон» 5 зорак, калі ляцець з Мінска і калі ад украінскага аператара з Кіева. Украінцы прапануюць гэты тур за $950, беларусы за $2014. Прычым, сцвярджае Кацярына, такая ж сітуацыя і па іншых краінах. Ці магчыма такая розніца ў коштах на адзін і той жа гатэль, пытаюся ў супрацоўніцы адной з мінскіх турфірм. І як прыклад кажу пра розніцу на той жа Хілтон.
У нас у Мінскі дорага, потому што у нас нет конкуренцыі нікакой. У нас только одна летает одна Белавія. Із Москвы, например, очень много авіакампаній, у кожного своя цена.
Але ці сапраўды справа толькі ў адсутнасці конкуренцыі сярод авіаперавозчыкаў. Не толькі і нават не столькі тлумачыць рэдактар украінскага часопіса «Турпрофі.ком.уа» Валерія Аўсяннікава.
У нас сейчас вся проблема в том, что нет туристов. И туроператоры, которые закупают заранее места в отелях и места в самолетах, да, они обязаны это продать, чтобы не уйти в минус. Естественно, нужно брать клиента откуда угодно и по какой угодно цене, то есть чтобы уже хотя бы чтобы что-то вернуть, да, чтобы не были там места в самолетах пустые.
Отповедно и глядять с надеей турфирмы у бок белорусского туриста. По словам Катерины Карасевой, у их фирмы у минулый летний сезон до 10% путевок набывали белорусы. Кажет, что это мало и обещает, что клиентам из Беларуси сёлета надается особливая увага. Цікава, у нас же здаецца ўсё ж рынак, і нехай сабе няма канкурэнцыі сярод айчынных авіаперавозчыкаў, але ж нейкім чынам беларускія турфірмы павінны змагацца за беларускага турыста, каб яго украінцы не перахапілі коштам на пуцёўкі. Але мая суразмоўца з мінскай турфірмы агаломшвае, змагацца з украінцамі за кліентаў яны не збіраюцца, бо, кажа, у іх фірме 90% кліентаў гэта сябры ці пастаянныя кліенты, і сябры сяброў. Рэдактар беларускай газеты «Турызм і адпачынак» Лілія Кобзік пагаджаецца, туры ва Украіне заўжды былі таннейшыя. І ўсё з-за дарагога пералёту, бо менавіта авіаквіток складае асноўную частку турпакета. Але кошты і ў нас, кажа, паціху ідуць уніз.
І зімой, когда беларусы немножко вот боялись ездить еще, да, вот там был, допустим, какие-то сообщения информационные были, что ну а вдруг там война, а вдруг там то, вдруг там бандеровцы нападут по дороге, да, 12% составлял турпоток из Беларуси. Скорее всего, к лету он увеличится, да? В процентном соотношении это довольно это приличный кусок. Вот страны всем известны, да, Египет, Турция, они с удовольствием берут.
Правда, не раить, особливо сподеваться на горящие путевки от айчинных туроператоров.
А что рынок у нас споживцов поделенный на две частки. Это те, кто уся ровно, не глядячи ни на что, ни на якую цену, полететь в Минску, и те, кто за все да экономить, за все да глядеть, вельми так разумно, и вылетая оттуль от откуль он бачит, что треба лететь, потому что тайней Киев, Москва, Вильнюс, Варшава, что за угодно.
Тем не меньше, Лилия Раич, приглядеться до туров у европейским накирунку. Яны у нас могут, навод скептикам подастся, доволи привабными по грошах. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Тым часам Еўрапейскі парламент ратыфікаваў спіс санкцый супраць анексаванага Крыму, прыняты яшчэ ў снежні летась.
Цяпер любыя інвестыцыі ў Крым і Севастополь будуць незаконнымі. Еўрапейскім фірмам, а таксама кампаніям, якія знаходзяцца ў ЕС, нельга будзе купляць нерухомасць і прадпрыемствы на паўвостраве. Таксама еўрапейцам забараняецца фінансаваць крымскія кампаніі і прадастаўляць звязаныя з гэтым паслугі.
Таксама на паўвыспу не спяшаюцца і расіяне. У інтэрнэце колькасць тых, хто шукае туды пуцёўкі зменшылася ўдвая.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
Белтелерадиокомпания обвестила склад белорусского жюри на Евробачене 2015. У него вошли 5 человек, неким чином связанных с айчинным шоу-бизнесом.
У вогуле конкурс Евробачене вызывает у белорусских телеглядачов великий интерес. И это не глядя на то, что белорусы не только не занимают у им высоких мест, а навык не завжди могут трапить у финальную частку конкурса.
Як не дивно, але на интересе белорусов до конкурсу не отбивается и то, что их голосы подчас обрания лепших выканавцев на Евробашене амаль не улишиваются.
Справа у тым, что у большести краин у телеглядаши сами обирают лепших по их меркованні спеваков, голосуючи про СМС типа телефоне. У Беларуси ж переможцев конкурсу выбирают журы с 5 человек, а голос громадскости иде усяго только як додатковый.
Про то, кто увайшов у сёлетний склад белорусского журы и на кольких этим людям варто доверять право вырашать за всю краину, доведаемся с нашего репортажа.
Белтелерадиокомпания ввестила склад белорусского журы на Евробачене 2015. Сёлета у яго увошли шоумен и лидер гурта «Дразды» Виталь Карпанов, спевачка из Куя Балян, эксперт у сферы культуры Оксана Артюшевская, спевак Алексей Гросс, старшиней журы стала директор телеканала «Беларусь-2» Наталья Марынова. Есть и запасный сябра, телеведучий и выканавчий продюсер БТ-2 Змитер Карась. Расповедая свои планы на судейство из Куя Балян.
Вы знаете как, восприятельский, чувственный профессионализм, индивидуальность, но то, что в принципе объективно и нужно оценивать. Потому что, ну, политикой заниматься я тоже не собираюсь. Ну, как бы вы нам поставили, мы вам не поставим. Я не знаю, как это все делается. Может быть, меня к стенке прижмут, в чем я очень глубоко сомневаюсь. Но мне бы хотелось, чтобы это было вот именно мое мнение. Мое восприятие как члена жюри, как музыканта в первую очередь.
Спевачка подозрает, что ее и пропоновали стать сябром жюри, дякуючи ей высшей музычной эдукации, да и незасвеченностью в этой справе. На сконченную консерваторию посылается и лидер гурта «Дразды» Виталь Карпанов, який обещает оценивать конкурс курсантов максимально наближено до звычайных людей, без профессийных забабонов. Але признается, что не отдал бы перемогу Канжите Вурст, бо вся эта история у его, как у православного человека, выкликает некие незразумелые почутти. Музыка тлумачит, чему выники судейского голосования звычайно отрозниваются от глядацкого.
Может, кто-то будет из пятерых судить о вокале, о костюме и совсем не учтет душевности. А населению понравится, как человек улыбается, и пофиг, что он криво поет. И таких может быть больше, чем жюри. То есть вот от этого народ отталкивается. Веришь, не веришь. А жюри как раз-таки может быть где-то профессиональное, оно оценивает какие-то высокие творческие задачи, которому, кстати, простому зрителю может быть абсолютно по барабану.
Нагадаем, летость с полярными меркованиями глядачоў жюри были связаны одразу два скандалы. Спочатку еще подчас белорусского отбора люди поставили на первое место Лоренса и Дядюлю, а судьи выканаўцу Тея, який у вынику и поехал на конкурс. Потом на финале Евробачення белорусы поставили пераможцу Канчиту Вурст на четвертое место, а жюри аж на 23-ю. В вынику Беларусь дала австрийскому выканаўцу только 7 баллов. Сябры комиссии признают, что покуль до сканала не знайомились с сёлетними конкурсантами, да и не ведают, ці варта гэта рабіць, мавляў, калі песня на слыху, то да яе ўжо не такое объективное ставленне. Старшыня журы, директор канала «Беларусь-2» Наталья Марынова признается, что уже давно сочит за ее рабачанием, за Канчиту Вурст не голосовала б. А сёлетних фаворитов дэс специфику оценки покуль не выдае. Адмаўляецца размаўляць на гэты конт і спявак Алексей Гросс. Ці мелі рацыю карыстальнікі сацыяльных сетак, якія здзіўляліся і абураліся сёлетнім складам беларускага журы Еўрабачання, можна будзе праверыць ужо 19 траўня, калі пройдзе першы паўфінал і будзе ўдзельнічаць Беларусь. Фінал конкурсу адбудзецца 23 траўня. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Апошнім часам Евробашня в Беларуси все шастей ассоциируется со скандалами. У 2012 годе Александр Лукашенко отменил выники голосования, поводле яких на конкурс повинна была поехать Алена Ланская, и загадал отправить у Баку гурт Lines Out.
А у наступном годе керовник державы назвал международный конкурс песни политизованным и наполненным фальсификациями и закликал белорусов меньше серьезно ставиться до его выников.
У Вогули наивеликшим поспехом на конкурсе стало 6-е место Дмитрия Колдуна на Евробашене у 2007 годе.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту.
У чвэрцьфінале турніру ў Рыме Вікторыя Заранка сустрэнецца з Марыяй Шараповай. У 1/8 фіналу беларуска перамагла Ірыну Камелію Бегу з Румыніі 6-4, 5-7, 6-1. Адзначу, што Азаранка на сённяшні дзень 29-я ракетка свету, яе саперніца Шарапова 3-я. У выпадку перамогі на турніры ў Рыме Вікторыя Заранка зможа вярнуцца ў першую дваццатку рэйтынга WTA. У чэмпіянаце свету па хакеі, які праходзіць у Чэхіі, вызначыліся ўсе паўфіналісты. Спачатку ў чвэрцьфінале зборная ЗША выйграла ў Швейцарыі 3-1. Пасля беларусы разгромна прайгралі Канадзе 0-9. Зборная Расіі ў цяжкім матчы выйграла ў Швецыі 5-3. З такім жа лікам Чэхія перамагла Фінляндыю. У выніку ў паўфіналах 16 траўня сустрэнуцца Расія з ЗША, а Канада з Чэхіяй. Фінал і матч за трэцяе месца пройдуць у нядзелю. Хакейная зборная Беларусі ў барацьбе за пуцёўку на Алімпіяду 2018 года згуляе з Даніяй і Славеніяй, а таксама з яшчэ адной камандай, якая стане вядомая ў лютым наступнага года. Кваліфікацыйны турнір пройдзе ў Мінску з 1 да 4 верасня 2016 года. У Пхенчхан паедзе толькі пераможца турніру. Нагадаю, што ў 2013 годзе зборная Беларусі змагалася за пуцёўку на Алімпіяду ў Сочы са зборнымі Даніі, Славеніі і Украіны. Тады перамаглі славенцы. Адзначу, што на чэмпіянаце свету ў Чэхіі беларусы занялі 7-е месца, як і год таму на хатнім чэмпіянаце. А ў абноўленым рэйтынгу наша зборная знаходзіцца на 9-м месцы. Дняпро з Днепропетровска выйшла ў фінал футбольнай лігі Еўропы. У Кіеве ўкраінскі клуб выйграў у Напалі 1-0. Адзіны гол на 58-й хвіліне забіў Яўген Селязнёў. Нагадаю, у першым матчы была нічыя 1-1. Італьянская Фіарэнціна прайграла іспанскай Севільі 0-2. У першай гульні іспанцы таксама выйгралі 3-0. Такім чынам, 27 траўня ў Варшаве ў фінале лігі Еўропы сустрэнуцца Днепро і Севілья. З вамі быў Віталь Зяблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Сёння на 90-м годзе жыцця не стала караля блюз-музыкі Бібі Кінга. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаем вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага «Шоу-бізу». У Лас-Вегасе ва ўзросце 89 гадоў не стала караля блюза Бібі Кінга. Як паведаміў агенцтва Associated Press, адвакат музыкі, ён памёр у сне ў сябе дома. Іншых падрабязнасцяў пакуль няма. Бібі Кінг нарадзіўся ў 1925 годзе. У 1957 выйшаў яго першы альбом «Singing the Blues». Усяго дыскаграфія музыкі налічвае больш за 40 пласцінак. У апошнія гады Бібі Кінг не запісваў новыя альбомы і не даваў буйных канцэртаў. Яго развітальны гастрольны тур прайшоў у 2006 годзе. Па выніках праведзенага ў 2011 годзе часопісам Rolling Stone запытання, Бібі Кінг заняў 6-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Ноэль Галахер заявіў, што знішчыў адзіную копію невыдадзенага альбома, які ён запісваў з брытанскім электронным дуэтам Amorphous Androgynous, яшчэ да выпуску свайго сольніка. Удзельнік дуэту Гары Кабэйн нядаўна заявіў, што Галахер занадта баіцца быць дзіўным і аддае перавагу рабіць усё так, як рабіў заўсёды. У сваім новым інтэрв'ю Ноэль адказаў на гэты выпад, распавёўшы, што яму вельмі не спадабалася, як з ім працавалі электроншчыкі. Майстар-копію Галахер ліквідаваў, адзначыўшы, што нават яго менеджер ніколі не чуў запіс. Я б не стаў яго нікому паказваць, ён настолькі ніякі, што я яго нікому не ставіў, растлумачыў музыка. Тры кампазіцыі з альбому The Beatles увайшлі ў стандартную вучэбную праграму для сярэдняй школы ў Вялікабрытаніі. Гаворка ідзе пра песні Lucy in the Sky with the Diamonds, With a Little Help from My Friends і Within You Without You. Цяпер усім школьнікам, якія вывучаюць музыку, прыйдзецца вывучаць гэтую кампазіцыю ў абавязковым парадку. Акрамя таго, цяпер брытанскія школьнікі атрымалі магчымасць здаваць іспыты, у тым ліку і па дыджэінгу. Ён афіцыйна прызнаны ў якасці музычнага прадмета. Відэакліп на хітовую песню Джамірэквай «Virtual Insanity», зняты ў 1996 годзе Джонатаном Глейзерам, паслужыў асновай для відэагульні. У забаўцы галоўны герой, які нагадвае фронтмена Джамірэквай, павінен ухіляцца ад крэслаў і канап, якія слізгаюць па падлозе. Ачкі ў Джамірэквай гейм налічваюцца за час, які гулец пратрымаўся на нагах. Гульню можна бясплатна спапаваць сеціва, але трэба ўлічваць, што цацка запускаецца толькі на сістэмах, якія працуюць пад Windows. Такім чынам вытворцы вырашылі падкрэсліць аўтэнтычнасць духу 90-х. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шоу-біз.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішы «Еўрарадыё». 30 траўня ў музейным комплексе «Дудуткі» адбудзецца дударскі фэст. У рамках фэсту сёлета правядуць канферэнцыю на тэму захавання дударскай традыцыі. Таксама вас чакаюць майстар-класы па народных танцах і беларускай кухні. Наведальнікаў навучаць граць на дудзе. Не адбудзецца і без выступаў музыкаў: Ліці Тайлер, Стай Вольса, Пава, Вер, Фламея і госць з Польшы капэла «Дудзя жывелька польскі». Украінскі пісьменнік нумар адзін далучаецца да праекту Global Reload, які ладзіць кампанія «Будзьма беларусамі» разам з парталам Тузін.фм і прыязджае ў Беларусь з канцэртам. 4 чэрвеня ў джэк-клабе Сергей Жадан разам з харкаўскім гуртом «Сабакі в космосе» прадставіць у жывую альбом «Бейся за ней» у межах еўрапейскага туру.
Там свіня, неўміручыя песні на поўныя грудзі, там спрадвеку, гучыць моя мова була.
6 чэрвеня ў Вільні адбудзецца канцэртная прэзентацыя новага альбома Дмітра Вацюшкевіча «Наша песня». Жадаючыя патрапіць на канцэрт атрымаюць бясплатныя візы. Музыка з поўным складам вэзат-оркестра плануюць вялікую двухгадзінную праграму з двух аддзяленняў. Першая гэта прэм'ера новага альбома на вершы беларускіх паэтаў, другое найлепшыя песні розных гадоў. Гурт «Сплін» падрыхтаваў для нас сюрпрыз – спецыяльную праграму «Толькі лепшая». Кожны канцэрт «Сплін» непрадказальны. Гэта можа быць і змрочная падарожа ў глыб паэтычнай душы, і рамантычны шпацыр. І тое, і іншае зачароўвае настолькі, што вы не зможаце адарвацца ад сцэны. Такім чынам, 10 чэрвеня ў клубе «Прайм Холл» «Толькі лепшая» ад гурта «Сплін». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум».